бүкіл әлемді жаратқан Тәңірдің ұлтымызға берген үлкен сыйы ұлан ғайыр біздің жеріміз. Бұл жерімізді ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен, ұрпақ үшін, ел үшін тер төгіп көз тіккендерден қорғап қалды. Біз туыстық пен достықты тең ұстайтын қазақ деген халықпыз.
Талаштың, ешкімнің жоқ таласы, еңсеміз бейік болсын, алға Қазақстан. Қазағым рух талашым, жерімде сақ қарасын, 300-ге бөлінбейік, алға Қазақстан. Қазақтың жалындаған, салтынан жаңылмаған, алаштың біз ұрпағы ешкімге бағынбаған, ұлтымды ұлықтайтын, дәстүрін ғұрыптайтын, алаштың біз ұрпағы атасын бабасын ұмытпайтын. Біздегі өзге ұлттар тілімді келгендерін елімде ұмытпасын, оттанда сөзге ұттар жұмылсын бөлінбесін, әр қашан бір болайық қанымыз төгілмесін. Еңсеміз бейік болсын, алға Қазақстан. Қазағым рух талашым, жерімде сақ қарасын, 300-ге бөлінбейік, алға Қазақстан.
Бабамыз төккендерді сақтаған біздің жерді, ұлықтап жүрсек біздер ұмытпай өткендерді. Тек енді бар қазағым, ешкімнен қорықпасын, жел беріп көк байрағым еңсесін тік ұстасын. Қазақтың жалындаған, тілінен жаңылмаған, Қазақтың әр баласы